Maraming tao sa ating panahon ngayon ang nahuhumaling sa mga taong gumagawa ng mga panguhula. Maaaring ito ay sa paraan ng baraha o sa palad ng tao at marami pang iba. May mga taong hindi alam ang patutunguhan ng kanilang mga buhay, kaya't sila ay nangangamba. Tunay naman na walang tao ang nakakaalam ng yahatid ng bukas. Subalit sa banal na kasulatan ay mayroong katiyakan ng bawat mangyayari, sapagkat gumagamit ang Diyos ng mga propeta upang ihayag ang kanyang mga mensahe. Kung ating babasahin ang ilang mga talata na magiging saligan ng ating pag-aaral ngayon sa ikapitong kabanata ng Isayas, mga talatang ikaapat hanggang ikasyam, ay makikita natin na may katiyakan ng mga bagay na sinasabi ng Diyos. Magiliw naming tagapakinig, ating tunghayan ang pagpapahayag ni Isayas ng mga dakilang bagay kay Haring Ahas na mula sa Diyos. Hindi ito tulad ng isang hula na maaaring magkatotoo o hindi matupad. Kaya't ating tunghayan ang mga makapangyarihang salita ng Diyos na yatid ng inyong lingkod ng Diyos, si Pastor Rufino de la Peret, sa mga talata na matatagpuan sa aklat ng Isayas, ikapitong kabanata, unang talata hanggang 16. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Ikay nakapikit, hindi mo makamit, iwanan niya ang hatid. Pangako niyang iwinaglit, di binigyang pansin. Ibukas ang iyong mga mata, iyong makikita.
Tayo po ay magpapatuloy sa ating paglalakbay-aral dito sa aklat ni Propeta Isayas. Sa ikapitong kabanata, simulan po natin sa una hanggang 16 na talata. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang una at ikalawang talata nitong ikapitong kabanata dito sa aklat ni Isayas ay nagpapahayag tungkol sa digmaan sa pagitan ng Huda at ng Israel na nagdulot ng malaking takot sa bansang Huda. Ang ikatlo hanggang ikasyam na talata naman ay nagsasabi sa atin na si Isayas at ang kanyang anak na si Er-Hasub ay nakipagkita kay Haring Ahas, dala ang isang mabuting balita mula sa Panginoon. Ang ikasampu hanggang ikalabing anim na talata ay ang pagpapatunay sa mga palatandaan ng pagsisilang ng isang dalaga ng isang sanggol mula sa angkan ni David. Ang pagsalakay naman ng Assyria sa Huda ay ipinahayag sa 17 hanggang sa 25 talata na isang paghuhukom mula sa Diyos. Basahin po natin ngayon ang sinasabi dito sa unang talata ng ikapitong kabanata. Dito sa sulat ni Propeta Isayas na ganito po ang kanyang sinabi. Nang mga araw ni Ahas na anak ni Jotam, anak ni Uzzias, na hari ng Huda, si Rezin na hari ng Syria, at si Pekah na anak ni Remalias na hari ng Israel, ay umahon sa Jerusalem upang makipagdigma laban doon, ngunit hindi nila ito magapi. Mababasa rin natin sa 16 na kabanata ng ikalawang hari, sa 2 talata na ganito po ang sinabi. Si Ahaz ay 20 taon nang siya ay magsimulang maghari, at siya'y naghari sa loob ng 16 na taon sa Jerusalem. Ngunit hindi siya gumawa ng matuwid sa mga mata ng Panginoong Diyos at gaya ng ginawa ni David na kanyang ninuno. Dito sa 7 kabanata ng Isaias ay sumunod sa pagkakatawag ni Isaias sa 6 na kabanata na nangyari kasabay ng kamatayan ni Uzias. At si Jotham na kanyang anak ang humalili sa kanyang trono at naghari ng 16 na taon. Ipinahayag din sa 15 kabanata ng 2 hari, talatang 22 hanggang sa 34 ang ganito. Nang 2 taon ni Pekah na anak ni Remalias na hari ng Israel, si Jotham na anak ni Uzias na hari ng Juda ay nagsimulang maghari. Siya 25 taon nang siya'y nagsimulang maghari at siya'y naghari ng 16 na taon sa Jerusalem. Ang pangalan ng kanyang ina ay Jerosha na anak ni Zadok. Siya'y gumawa ng matuwid sa mga mata ng Panginoon ayon sa lahat ng ginawa ng kanyang amang si Uzias. Si Jotham ay naging mabuting hari tulad ng kanyang amang Uzias. Si Ahaz naman na anak ni Jotham ay gumawa ng kasamaan sa mata ng Diyos. Siya ay naghari sa loob ng 16 na taon at naging masamang hari. Nagkaroon ng digma ang sibil sa panahon ng kanyang pamumuno at nagdulot ng kapighatian sa bansang Israel. Kung nais ninyong malaman kung gaano siya kasama ay basahin po natin sa 16 na kabanata ng 2 hari sa 3-4 na talata na ganito ang sinabi. Sa halip siya'y lumakad sa landas ng mga hari ng Israel, maging ang kanyang anak na lalaki ay pinaraan sa apoy ayon sa mga karumaldumal na kaugalian ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon mula sa harapan ng mga anak ni Israel. Siya'y nag-alay at nagsunog ng insenso sa mataas na dako sa burol at sa ilalim ng bawat lunti ang punong kahoy. Masasabi natin na si Ahaz ay tulad ng bulok na itlog at siya ay natatakot sapagkat ang Israel ay nakipag-isa sa Syria upang sumalakay sa kanya. Kahit sa unang pagtatangka ay hindi sila nagtagumpay, naniniwala si Ahaz na sa bandang huli ay sila pa rin ang magtatagumpay. Ipinahayag ni Propeta Isaias sa 2 talata ang ganito. Nang sabihin sa sambahayan ni David, ang Syria ay nakipagkasundo sa Ephraim. Ang puso niya at ang puso ng kanyang bayan ay nanginig na gaya ng mga punong kahoy sa gubat na nayinig ng hangin. Si Haring Ahaz ay hindi na umasa sa pagpapala ng Diyos para sa kanya at para sa kanyang bansa. Kaya ang panganib ng Syria sa Israel ay nagdulot sa kanya ng malaking takot. Kung isang bansa lamang ang sasalakay sa kanya, ay wala siyang takot. Subalit alam niya na sila ay makukubkub sapagkat ang kanyang mga kaaway ay nagsanib ng lakas. Kahit na si Ahaz ay hindi hari na makadiyos, ay hindi hinayaan ng Panginoon ng kanyang bayan ay mabihag. Sinasabi naman sa 3 talata ang ganito, nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Isaias, lumabas ka at iyong salubungin si Ahaz, ikaw at si Seer Hasub, na iyong anak sa dulo ng padaloyan ng tipunan ng tubig sa taas sa lansangan ng pilaran ng tela. Mga kaibigan, marahil ang Diyos ay hindi pa handa na hayaang mabihag ang Juda at ninais niyang himukin ang hari upang hindi ito magkamali sa pagpapasya na makipagsanib pwersa sa bansang Ehipto. Kaya inutusan ng Diyos Isaias upang makipagkita kay Ahaz. Merong ilang mga bagay na dapat nating makita sa talatang ito. Ang una ay kailangang makipagkita si Isaias kay Ahaz sa dulo ng padaluyan at tipunan ng tubig sa taas, sa lugar na kung saan niya kakatagpuin ang hari. At sa dulo ng padaluyan ng tipunan ng tubig na ito ay dumadaloy ang tubig na nagbibigay buhay para sa uhaw na Jerusalem. Sa lugar na ito ay matatagpuan nila ang tubig na papawi sa kanilang mga pagkauhaw. Kung minsan ay hindi lamang tayo nasisihan sa tubig na dumadaloy mula sa bukal, kundi nais pa nating puntahan ang pinanggagalingan nito. Ito ay sagisag na tayo ay hindi makakatagpo ng mga pagpapala mula sa sambahayan ni David. Subalit sa dulo ng daan ay dadaloy ang tubig ng buhay. Ang taong tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesukristo na nagmula sa linya sa angkan ni David upang magbigay ng tubig ng buhay. Kung inyong mapapansin ang mga salitang tipunan ng tubig sa itaas, ay makikita po natin ang kahalagahan nito. Sapagkat ang salitang tipunan ng tubig, ito ay nagmula sa salitang berika na ang ibig sabihin ay pagpapala. Sa napakainit na lugar sa gitnang silangan, ang tipunan ng tubig ay isang pagpapala. Ang kapareho ding salita ay ginamit sa 24 na kabanata ng mga awit, talatang 6, na sinabi ni David, sa kanilang pagdaan sa libis ng baka, ay ginawa nila itong dako ng mga bukal. Kinakalatan din ito ng mga pagpapala ng maagang ulan. Ang salitang itaas ay ginamit ng halos 30 ulit upang tukuyin ang kataas-taasan. Kung inyo pang naalala, ang sinabi sa 14 na kabanata ng Genesis, talatang 18, ay makikita po natin na may isang dumating upang basbasan si Abraham. Ngayon, ang pagpapala na mula sa kataas-taasan ay matatagpuan sa dulo ng padaluyan ng tubig at naibigay na noong si Jesus ay dumating dito sa sanglibutan. Binanggit rin sa talatang ito ang tungkol sa lansangan na parang dilaran ng tela. Ang lansangan na inilalarawan dito ay landas na mas mataas sa kanyang paligid upang mapanatiling malinis ang paa ng mga manlalakbay. Ang espiritual na kahulugan ng salitang lansangan ay ipinahayag sa 16 na kabanata ng mga kawikaan, talatang 17, na ganito po ang sinabi ni Haring Solomon. Ang lansangan ng matuwid ay humihiwalay sa kasamaan. Siyang nag-iingat ng kanyang lakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang lansangang iyon ay patungo sa kabanalan. Ganito rin ang paglalarawan na ginamit ni Propeta Isayas. Sinabi niya sa 35 kabanata ng Isayas, talatang 8, at magkakaroon doon ng lansangan, isang daanan, at ito'y tatawagin ang daan ng kabanalan. Ang napakahalagang sagisag na ito ay tumutukoy sa kanya na daan ang katotohanan at ang buhay. Pansinin po natin na ang pagtatagpo ay magaganap sa lansangan na parang bilaran ng tela. Ito ang lugar noon sa kanilang panahon na kung saan ay lugar na labahan ng kanilang mga damit. Kung nais nating maging malinis ang ating buhay, ay kailangan nating lumapit at pumunta sa Panginoong Hesukristo, tulad ng kanilang pagpunta sa bilaran ng tela. Sinabi ni Jesus sa 15 kabanata sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, sa 3 talata ang ganito, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Hindi aksidente noong si Isayas ay sinugo sa lugar na ito upang makipagkita kay Ehas na nagbigay sa atin ng mga espiritual na aral. Pinagbilinan din ni Isayas na kanyang isasama ang anak niyang si Erbhasub. Ang pangalan ng kanyang anak ay maganda, subalit mas maganda ang pangalan ng ikalawan niyang anak na pinangalanan niya ng Mahersha Lashasbaz, na makikita sa 8 kabanata sa aklat ni Isayas. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugan ng ang labi ay muling babalik. Mga kaibigan, napakahalagang malaman na merong mga naiwang bahagi ang Panginoon na nanatiling tapat sa kanya. Tayo po ay magpatuloy sa ating pagbubulay at basahin natin ang 4-9 na talata dito sa ikapitong kabanata sa aklat ni Propeta Isayas na ganito po ang kaniyang tinuran. At sabihin mo sa kanya, ikaw ay makinig, tumahimik ka, huwag kang matakot o manghina man ang iyong puso nang dahil sa dalawang buntot na apoy na umuusok. Nang dahil sa mabangis na galit ng Resen at Syria at ng anak ni Remalias, dahil sa mga Syria, ang Ephraim at ang mga anak ni Remalias ay nagbalak ng masama laban sa iyo, na nagsasabi, magsiahon tayo laban sa Juda at ating sakupin para sa ating sarili at ating ilagay na hari sa gitna niyon ang anak ni Tabiel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito maitatatag o mangyayari man, sapagkat ang ulo ng Syria ay ang Damasco at ang ulo ng Damasco ay ang Resen. Sa loob ng 65 taon ay magkakawatak-watak ang Ephraim. Ano pat hindi na ito magiging isang bayan? Ang ulo ng Ephraim ay ang Samaria at ang ulo ng Samaria ay ang anak ni Remalias. Kung kayo'y hindi maniniwala, tunay na hindi kayo matatag. Ang pinakabuod ng pahayag na ito ay hindi ang pagkakaroon ng takot ni Haring Ehas sa pagsasanib lakas ng kanyang mga kaaway mula sa hilaga. Alam ng Diyos na hindi magtatagumpay ang pagsalakay na ito. Ngunit ang problema ay kung paano ito malalaman ni Haring Ehas. Si Haring Ehas pa naman ay isang taong mapag-alinlangan. Hindi siya kaagad naniniwala. Paano siya mahihimok na maniwala sa mga sasabihin ni Isayas? Hindi kailanman ninais ng Diyos na ang sinuman ay maniwala sa isang bagay na walang saligan. Ang pananampalataya ay hindi tulad ng paglalakad na tela bulag sa isang lugar at sasabihin, ako'y nagtitiwala sa Diyos. Iyon ay isang kamangmangan at hindi sinabi sa atin ng Diyos na gawin iyon. Isang halimbawa nito ay ang ating kaligtasan. Hindi tayo nagdadala ng isang kordero upang ihandog, bagkus ang ating pananampalataya ay nakasalig sa kasaysayan na si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, kung itatanim po natin ang salita ng Diyos sa ating puso, ay maunawaan natin na ang pangalang Emmanuel ay napakahalaga sa buhay ng buong sangkatauhan, sapagkat siya ang Diyos, siya ang tagapagligtas, ang taong tinawag na Emmanuel. Tayo po ay manalangin. Sa iyo, dakilang Ama, kami po ay dumudulog sa iyo sa oras na ito. Taglay po namin ang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong mga salita. At sa mga kapatid na nakikinig sa oras na ito, dakilang Diyos, idinadalangin po namin sila na imulat mo ang kanilang mga mata at buksan ang kanilang mga puso, busugin mo ng iyong mga makatotohan ang salita, Panginoong Diyos, at maging kalakasan ng kanilang pananampalataya. Panginoon, kung merong ilan sa kanila ang hindi pa maliwanag at malinaw ang kanilang kaugnayan sa iyo dahil sa kasalanan, dalangin ko po, Panginoong Diyos, na sila ay lumapit sa iyo upang makipagkasundo, Panginoong Diyos, at pagsisisi ng kanilang mga kasalanan. At idinadalangin ko rin, dakilang Diyos, na patawarin mo po sila sa kanilang mga pagkakasala. Palakasin mo ang bawat pananampalataya na mapagtagumpayan ang mga pangyayaring ito. Kami po'y umaasa at nananalig ng lahat ay gagawin mo at hinihiling po naming lahat sa pangalan ni Kristo naming Diyos at tapagligtas. Amen. Just not